Азатлык радиосы сөйли. Мартның 27-си шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Татарстан милли кадрлар әзерләүгә ныклап тотынырга җыена. Россия прокуратурасы хөкүмәттән тыш оешмаларны тикшерүен дәвам итә һәм тикшерүгә дучар оешмалар саны арта бара. Чаллы милләтчеләренә Казан җыеннарына бару кыенлаша. Омскида славян йөрзе булмаганнарны кибеткә кертмиләр дигән хәбәр дөреслеккә туры килмәде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Франция, Америка Кушма Штатлары һәм Германия Русиядән хөкүмәттән бәйсез оешмаларны тикшерүне аңлатуны сорый. Amnesty International хукук яклау оешмасы Төркия хакимиятләрен сүз иреген бозуда гаепләп чыкты. Афганстан хәрбиләре Пакистанга сәфәрдән баш тартты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Франция тышкы эшләр министрлыгы белдерүенә караганда, Русиядә француз теле дәресләрен алып баручы Альянс Франсез Самара оешмасы тикшерелгән. Париж Мәскәүдән аңлатмалар таләп итә, диде министрлык вәкиле. Тикшерүләргә борчылу бу көннәрдә Америка Кушма Штатлары һәм Германиядән белдерелде. Дүшәмбе көнне прокуратура, юстиция министрлыгы һәм салым хезмәте хөкүмәттән бәйсез оешмаларда тикшерү башлады. Тикшерүнең максаты узган ел кабул ителгән чит ил агентлары турындагы канунны бозучыларны ачыклап җәзага тарту. Чит илләрдән финансланган теркәмәгән оешмаларны җәза көтә. Тикшерүләр Amnesty International, Общественный вердикт фонды, Human Rights Watch һәм Transparency International оешмаларында бара. Узган атнада Мемориал хокук яклау оешмасы тикшерелде. Агора хокук яклау үзәге башлыгы Павел Чиков сүзләренә караганда, тикшерүләр Русиянең 16 төбәгендә 50-ләп оешмада узды. Бүген Агораның үзендә тикшерүләр бара. Павел Чиков прокуратурага чакырылган. Кеше хокуклары өчен хәрәкәт башлыгы Лев Пономарев бүген Мәскәү прокуратурасына чакырылды. Хокук яклаучы сүзләренә караганда, прокуратура хәрәкәтне мәхкәмәгә биреп, эшчәнлеген туктату юлларын эзли. Пономаревка административ тәртип бозуда гаепләү белдерелгән. Дүшәмбе көнне хәрәкәтне тикшерергә килгән прокуратура, юстиция министрлыгы һәм салым хезмәтенә хокук яклаучылар документлар күрсәтүдән баш тарткан. Хәрәкәттә кышын тикшерүләр узган һәм барлык тиешле финанс документлар юстиция министрлыгына тапшырылган дип аңлатылды. Русиядә хөкүмәттән бәйсез оешмаларны тикшерү узган ел кабул ителгән чит ил агентлары турындагы канунга бәйле. Бүген тикшерүләр Human Rights Watch оешмасының Мәскәүдәге бүлекчәсендә дә узды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Amnesty International исемле хокук яклау оешмасы Төркия хакимиятләрен сүз иреген бозуда һәм кеше хокуклары бозылуын туктату өчен илнең канунларын тәртипкә китерүне кичектерүдә гаепләп чыкты. Хокук яклаучылар Төркиядә ел саен йөзләгән сәяси активист һәм журналистлар кулы алына, сәяси зәрлекләүгә дучар була дип белдерде. Узган елның 1 августыннан бирле илдә 76 журналист кулга алынган дигән мәгълүмат бар. Аларның 60-ы журналистик эшчәнлеге аркасында тоткарланган. Пакистан көчләренең Афганстан вилаетын утка тотуыннан соң туган киеренкелек сүрәтендә Афганстан алдан планлаштырылган уртак хәрби күнегүләргә үз вәкилчелеген җибәрүдән баш тартты. 11 кешелек афган милли гаскәрләре төркеме Пакистанның Квета вилаетына барырга тиеш иде. Афганстан тышкы эшләр министрлыгы чәршәмбе көнне ясаган белдерүдә мартның 25-26-сында Афганстанның Кунар вилаетына һөҗүм сәбәпле Пакистанга сәфәрдән баш тартабыз дигән. Ике ил арасында киеренкелек артты. Пакистан тышкы эшләр министрлыгының үз исемен атарга теләмәгән бер рәсмие күптән түгел ике ил арасында тынычлыкка иң зур киртә Афган президенты Хамид Карзай дигән иде. Америка Кушма Штатлары тарихында беренче тапкыр президент һәм аның гаиләсенең сак хезмәте башлыгы итеп хатын-кыз Джули Пирсон билгеләнде. Бу карарын президент Барак Обама үзе игълан итте. Бу вазифага билгеләнгән кешегә Конгресс раславы кирәк түгел. Пирсон сак күзләү хезмәтендә 30 еллап эшли, соңгы елларда сак хезмәте аппараты башлыгы булды. Хезмәтнең элекке башлыгы Марк Салливан урыныннан китүе турында февраль аенда игълан иткән иде. Бір еледек президентның соқ қызметі өкелері Обаманың Колумбияға сәфәріне әзірлік шаралар уақытында жерлі фахишелер білен тұтылған еді. Бұл уақиғадан соң 8 кіші іштен қолды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ол сукырмаш булды. Олга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Татар дөньясы хәлләренә тукталар без. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда унлап районда элек эшләп килгән татар төрек лицейлары шикелле гимназия-интернатлар ачылачак. Казан федераль университетының филология һәм сәнгать институты җитәкчесе Рәдиф Җамалдинов биредә татар, урыс, инглиз һәм берәр көнчыгыш телен тирәнтен үзләштерү белән бергә татар әдәбиятын, тарихын, мәдәниятен өйрәнүгә дә зур игътибар биреләчәк дип белдерә. Наил Аланы тыңлыйк.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов милли белгечләр әзерләүдә нигез булып торачак, әлеге махсус мәктәпләрне ачу турындагы проектны хуплаган. Бу хакта Азатлык радиосына филология һәм сәнгать институты сүзчесе Сүләйман Нәҗмиев белдерде. Нәҗмиев сүзләренчә, районнар 1 майга кадәр интернат гимназияләрне ача алу-алмау турында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына хәбәр итәргә тиеш. Бу мәктәпне ачардай бина бармы, булмаса төзи аламы, районнар әнә шул якларын белдерергә тиеш. Билгеле бер исемлек булдырылган иде. Аңа кергән районнар төшеп калырга, аның урынына яңасы өстәлергә мөмкин, диде Нәҗмиев. Башта бу махсус мәктәпләр Казан, Арча, Саба, Актаныш, Азнакай, Мама Адыш, Буа, Әгәрҗе, Баулы һәм Нурлат ташлашак дигән хәбәрләр булган иде. Президентка тәкъдим ителгән проектта әлеге милли белем учакларын быелның 1 сентябренә ашарга тәкъдим ителгән. Нәҗмиев сүзләренчә, министрлык укыту программаларын раслаячак. Филология һәм сәнгать институты методик яктан ярдәм итәчәк. Филология һәм сәнгать институты җитәкчесе Рәдиф Җамалетдинов бу мәктәпләрдә телләр өйрәнүгә зур игътибар биреләчәген әйтә. Мондый уку йортлары республикада элегрәк тә бар иде. Мәсәлән, татар төрек лицейлары. Әмма бирдә татар, инглиз, рус һәм берәр көнчыгыш телен тирәнтен үзләштерү белән бергә татар әдәбиятын, тарихын, мәдәниятын өйрәнүгә дә зур игътибар биреләчәк. Көннең 2 яртысында да татар телен өйрәнүгә, сөйләшүгә махсус вакыт карала, ди Җамалетдинов. Бу мәктәпләрдә шулай ук табигый фәннәргә, ягъни естественный наукага да зур игътибар булачагы белдерелде. Әлеге мәктәпләрдә белем бирүдә алдынгы технологияләр, дистанцион укыту алымнары кулланылачак. Бәйгедә җиңгән зирәк балаларны 7-нче сыйныфка кабул итәчәкләр. Бер сыйныфка 12-15 укучы туплау планлаштырыла. Укытучылар да бәйге нәтиҗәсендә сайлап алыначак. Филология һәм сәнгать институты галимнәренең Казаннан торып интернет аша белем бирүдә карала. Финанслауга килгәндә исә, Җамалетдинов әйтүенчә, әлеге мәктәпләр Татарстан хөкүмәте казнасыннан аерым финанслыначак. 26 февральдә филология һәм сәнгать институтында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында узган КФУның багучылар шурасы утырышында милли кадрлар әзерләүне саклап калу мәсьәләсе күтәрелде һәм президентка 3 проект тәкъдим ителгән иде. Әлеге милли кадрлар әзерләү өчен махсус мәктәпләр ачу әнә шул 3 проектның берсе. Икенчесе татар милләтен дөньяга танытуга, өченчесе телләр өйрәнүгә багышлана. Икенче проект Халыкара татарика журналын чыгару турында. Аны татар, рус, инглиз телләрендә бастыру планлаштырыла. Һәм электрон вариантын булдыру да күздә тотыла. Биредә телле илләрдә яшәүче галимнәрнең татар теленә, мәдәниятына, тарихына, иҗтимагый фикеренә һәм башка өлкәләргә багышланган фәнни мәкаләләре басылачак. Журналны халыкара басмалар исемлегенә кертеп, башта елына 2, аннан 4 һәм алга таба 6 тапкыр чыгару карала. Ул Татарстан хөкүмәте Казан федераль университеты Татарстан фәннәр академиясе Дөнья татар конгрессы тарафыннан Татмедия агентлыгы ярдәме белән басылыр дип планлаштырыла. Тілләрін үйрену проекты тұтар рус инглиз тілләрін үйренуге бағышлана. Рус тілін шетелдерден Русияға эшкә килгән мигрантларға үйретуде бу проект кысаларында қорала. Әлеге проектта тілні камил білу деген бөлек бар. Ул тұтар һәм рус тілін гади халыққа үйретуне күз алдында тұта. Институт тарафыннан тұтар тілін үйрету дәрісләре узған ел башланған иде. Бу курсларға 800-ләп кеше йөрде дип белдерілді. Тілләрін үйрену проекты дәүләт ұйышмалары хезмәткәрләренә татар, рус, инглиз телләрен үйрәтүне дә карый. Шунысы шатландыра. Дәүләт ұйышмалары үз хезмәткәрләренә татар телен үйрәтүне сорап мөрәҗәгать итә, ди Җамалетдинов.
Татарстанда ачылачак яңа мәктәпләр турында Радив Җамалетдинов фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярсиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Чаллы төбәге шәһәрләрендәге милли хәрәкәт вәкилләре Казанда уза торган урам җыеннарына иркенләп бара алмый. 2 март җыены алдыннан Алабугада каршылыклар туса, 24 мартта чаллылар зур авырлыклар белән Казанга барып җитә. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Казанга барудагы киртәләр, каршылыклар турында сүз барганда, беренче чиратта автобуслар белән булган матавыклар күз алдында тотыла. Менә шушы транспорт мәсьәләсе юлга чыгучылар өчен иң мөһиме булып тора. Казанга барырга тиешле автобуслар белән килеп туган вазгыять нәтиҗәсендә салкын, җилле көнне суык тидрушлар да булган. Ни өчен Казандагы чараларга бару кыенлаша, катлаулана бара? Шушы һәм башка сораулар белән без Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка мөрәҗәгать иттек. Ни өчен аңа? Чөнки биредә халыкны туплау, автобусларны җайлау мәсьәләсенең күп өлешен ул хәл итә. Рәфис әфәнде, менә инде 24 мартта Казанда узган урам җыенына баруда Чаллы шәһәрендә тагын каршылыклар булган икән. Менә ул ничегрәк, ни рәвешле булды?
Менә ул каршылыклар турында тагынлап сөйләп бирәсе килә. Чал татар ишмы үзәгенең җыелышында без Казанга 24-нә барырга карар кылдык. Һәм инде безнең бу җыелышта мөселман кардәшләребез дә катнашты, мәчетләрдән, мәдрәсәләрдән шайтырып без бер 50-ләп кеше барырга исәпләдек. Һәм инде мин иҗтимагый үзәкнең җыелышыннан соң 2 көн үк бардым. ПАК дигән ишмага, пассажирское автохозяйство итәләр инде моны урысында әйткәндә, анда мен 45 кешелек автобус аларга исәпләдем һәм инде әйтеп калдырдым. 2 көнне мин акча белән бардым. Мен айттылар, бір де автобус жоқ деп. Ойлап қарасаң, ол предприятиеде жүрлеген автобус. Шулай тұрып, мен бір оннан автобус жүрмеділәр. Екінші күні үк мен шықтым Хәмзе деген өзім Польшаға. Анда автобустар бар, жетерлік бар. Ол мені сөйлесу бойынша енді мына ГИС бистесінен Ғамил Камалетдинов жетекші болады енді ондағы Сидоровка Зәп Гез бистесіндегі ланып барышы, ол болып тұрады жетекші болып, мен аң айтты, мен транзит автобусы келерге тиш, ертеңгі жинші артыға деп енді. Әбіз Яңа шәһәрдегілерге айттык, Яршалы татар ишмы үзәгенең штабы кырына, 18:06 кырына китәргә дип шулай тырып, транзит форт автобусын без шакырдык 2 адрес буенча. Шулай тырып, бер көннән соң Хәмзә миңа шалтырата, Рәвисте гафу итте, мин дә автобуслар бирә алмыйм ди. Төп сәбәбен әйтмәде, минем автобуслар бетте диде. Шулай тырып мин Хәмзәне аруын ашуландым, әйтәм, син бит вәгъдә бердең, ни өчен мин автобусларына вакытында куймадың дип инде. Ул автобусларга мин бит инде телефон аркылы әйттем, 9000 түлим дип, 18000 төшә инде. Бер ике автобус 18000 төшә, шулай тырып мин исәпләгәнем 36 кеше алып барырга. Һәм инде бер җиңел машина белән шулай безнең инде 4-5 кеше алданып киткәннәр иде шушы буласы чарага. Шулай иттереп Хәмзә миңа тапты Рәфис исемле кешене. Аның белән без сөйләштек. Аны автобус бик күп икән, мин аны беренче мәртәбә күрәм. Шундый шәхси эшмәкәрләр 80 автобус аның. оңардан шулай транзит форт автобусын сұрадым мен. Шулай тұрып ол шушу адрестарға автобусын берем дейді, өзінің механик үлі сөйлесті, механик мен автобусының номерларын берді. Шулай тұрып біз 24-ті күні ертеңге жинше артыға яңа шәрді жиылдық. Геспистесіндегілер поликлиникасына жиылдыра жинше артыға күтеміз автобусы, күтеміз автобусы. Шынасың әлде әрі Аллаға шықыр Айдар Абай бар еді. Айдар Абайның кісесінде визитке болып, тезгіне өзінің тоңшы арқылы Хундай есімді шетел машинасында бұл екі автобусына шақыртып алды. Біз шулай тұрып яңа шәрдегілер отырып кеттік, әмеді әлекен бұл автобусарға біз сый алмадық. Әйінде ГЕС-бестесіндегі кішілер дән 4-5 кіші мұндай автобусар отырып кеткендер, көпшілік урамда басып қалдылар. Шулай тұрып біз мен айтамынды мұнда ниндейдер шалтатар ішімі өзіне қаршы әмілі қарекет қаршы, недер күші структура үшілей. Мен жұшы телефонынлар білен сүйлешкені де қойадыр яздырып барып, біздің мәне неде үшілер үшілер есепілігенді қатырлеп, бізге қаршылық елсейлар.
Мен жұшы үшірақта енді баралмай қалған күшілерді енді яңадан жұшындай жиынларға енді бармау турында яңадан енді тілек те туғандар, анда туңып, қатып тұрғанша деген мен жұл тілеклер болып енді күшілер мен жұшындай жиынларға келер алмай қала енді.
Әйін шырнап дұрыс айтасы, бұл күні біздің мүсілман қардашылары бізді мешілерді медреселер, милли харекет активистлары да анда іштем ауызығыны күні түгілі, әлекегі милли харекетті ерген көп күні кішір келгенлері, оларының 7-8-і соқын тегіп шерледілер. Аны мұны бірінші әсәрі жерші қадар шылай шерлеп келгенлері де. Алла біз әміз келешекте есеплейбіз. Жигірме ашалар білен, түрлі юллар білен, білеке-білеке группалар біліп Қозанға барға. 20 апрелді шошуық шара болашақ. Біз енді анда бекнің әзірленіп, білеке-білеке группалар барға есеплейбіз.
Мына бір ойлағанда шынлап та енді шуны көп кішілерге айтмеше, білдірмеше енді автобус табу мына қиын мәселе міне. Мына бардың, шоферлерге сөйлештің, сіздің барасыңыздың енді бір екі ғана кіші біле тұрған етіп болмай ма?
Жоқ, олай десең де енді барыбір кімді әгер де шушуқ біздің татар ішіме өзегінде де жиылшарында да қатынасулары мүмкін шушуқ мына күш структураланған кішілер. Анасы мағаты енді біздің болды мына Бұлғарға, Билерге барғанда, Қозанға хаты күндеріне барғанда, көп күні шараларға біздің барғанда шулай болды. Фейсбуклар өздері көрінбейлер, ГИБДД қызметкерлер келіп шофердан автобусының қорайлар, неде халде екенін. Әмін тикшелер, анда бітелер тіреселер, мін себеп табалар автобусын шығарып жібермеске. Әм шулай тұрып біздің мағатты да көп күні шондай халдер болды. Жоршалы шәріне біз шығып кете алмаған уақытлар болды.
Мына Қазандағы жиында енді бір қадар яшылар да көрінді шекілі. Мына бұл қал енді әдірек сүйіндірі мәміне шо яшыларының көрініп кету мәміне шындай жиындарда.
Яшыларының сұңғы митингті қатнашуына біз шатланабыз. Мұнда енді азал яшылар білігіне түгіл. Әм ондағы түрлі сияси іштемағы ешмарда қатнашатын яшылар да бары, мүсілман яшылар да бары. Әгер де енді Алла бұйырса шулай яшылар көбейіп кетсе, олар енді шушы зор яшты яшыларына алыштырылар келешекте.
Мына сіздің біле енішеде енді яңадан орыс харекаты кішілері де мына шушы Путинді яқлап жиын ұздырдылар, аңсыннан хабардар ма?
Әйе, мен білем, Ресей Федерациясының Қырықлап үлкесінде Путинді яқлайбыз деген шындай акциялар өтті. Бұлар енді шушы Ені Россия, әмеде Мәскеу Кремльні қосып шешілені, чүнки Путин неге яқлара керек, неге Мәскеу Кремль яқлара керек? Олар бетін миллиардлар үстінде отыралар. Оларның байлық жетерлік, влас жетерлік, әнеге керек оларға яқылау. Бұл енді үстен берілген заказ бойынша шешіне демейді.
Шалланың татар іштемағи өзәгі рәйісі Рафис Кашапов шонысында іскәртті, әлігі ұйышма отырышларында олар Қазанда болашақ шараларда қатнашу юнәлішіне иғтибарына зурайташақлар.
Шалладан Ғафиулла ғазизіні тыңладық.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш, мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк! Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбізденмелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбізділер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрланы да қорқаларына, ғайрләні бар бетмінә.
Әлхамдулилла, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мәғлүметлер де ашылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия прокуратурасы хөкүмәттән тыш оешмаларны тикшерүен дәвам итә һәм тикшерүгә дучар оешмалар саны арта бара. Илнең төрле төбәкләрендә меңләгән оешманың тикшерелүе турында хәбәрләр бар. Прокуратура моны хөкүмәттән тыш оешмалар эшен билгеләүче яңа канунның ничек үтәлүен ачыклау максаты белән аңлата. Әлеге канун читтән финанс ярдәме алучылардан рәсми рәвештә чит ил агенты булып теркәлүне таләп итә. Бу чара Казан белән Уфада да үтә. Наиф Акманны тыңлыйк.
Русия бойлап барлыгы ничә оешма тикшерелүе мәгълүм булмаса да, Петербурда 100ләп оешманың кайбер төбәкләрдә дистәләрчә оешманың тикшерүгә дучар булуы билгеле. Казанда кимендә 4 оешманың тикшерелүе мәгълүм. Казан хукук яклау үзәге, җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәт, Казан ватандашлар берлеге һәм Казан сайлаучылар лигасы. Прокуратура узган атнада башланган бу киң күләм тикшерүләрне хөкүмәттән тыш оешмалар эшчәнлеген билгеләүче былтыргы канунның ничек үтәлүен ачыклау максаты белән аңлата. Хөкүмәттән тыш оешмалар турында узган елның ноябрендә гамәлгә кергән канун чит илдән финанс ярдәме алучы оешмалардан юстиция министрлыгында чит ил агенты буларак теркәлүне таләп итә. Бу канунны узган елның беренче яртысында илдә халык ризасызлыгы күтәрелгән чорда бердәм Русия фиркасы әзерләде һәм Дума ашыгыч рәвештә раслаганнан соң президент Владимир Путин имзалады. Бу оешмаларның кайберләре узган Дума һәм президент сайлауында хакимият фиркасы файдасына оештырылган киң күләм хәрәмләшүләрне фаш итеп чыккан иде. Путин еш кына төрле оешмаларның, шул исәптән хукук яклаучыларның да читтән грантлар алып эш итүен Русиянең эчке эшләренә читтән тыкшыну дип атап килә. Казан хукук яклау үзәге вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов Азатлык радиосына булай дип белдерде.
В отличие, допустим, от других городов, надо отметить, что вот у нас, допустим, прокуратура затребовала все по факсу, то есть она предложила прийти и прийти вместе с интересующими их документами. Ну, там приглашение явиться, то есть у нас руководитель пойдет 27 марта в прокуратуру Васильевского района Казани для дачи объяснений по поводу деятельности КПЦ. То есть необходимо представить учредительные документы, документы по поводу численности состава работников, сведения об источниках по формированию имущества, размере составе, использовании, форм отчетов НКО и так далее. Также бланки ксерокопии, нужны ксерокопии бланков, используемых организацией.
Булат Мөхәммәтҗанов республикада прокуратураның булай эш итүе хөкүмәттән тыш оешмаларга көтмәгәндә һәм башка хезмәтләрне дә ияртеп килүгә караганда яхшырак дип исәпли.
В других регионах, во многих, там непосредственно работники прокуратуры приходили в офисы организации непосредственно, причем, так сказать, не одни, а там с сотрудниками Минюста, иногда и с пожарными, ну и так далее.
Amnesty International-ның Русия бүлеге башлыгы Сергей Никитин айтуынча, бу оешманың Мәскәүдәге бүлегенә дүшәмбе көнне прокуратурадан 3, салым хезмәтеннән 1 кеше планнан тыш тикшерү белән килгән.
В понедельник с утра буквально к нам позвонили и пришли 3 человека из прокуратуры московской и 1 человек из налоговой инспекции. Эти люди предоставили мне документ под названием «Запрос», в котором перечислены те документы, которые они хотят взять копии у нас.
Әлеге хезмәткәрләр килү белән 15 минут үтүгә Amnesty International-га НТВ телевидение журналистлары да килеп җиткән.
Буквально через 15 минут после их прихода был звонок в дверь, и там люди представились журналистами НТВ, и, естественно, им было отказано во входе в наше помещение.
Шундый ук тикшерү кеше хукуклары өчен оешмасында да булган. Бу оешма җитәкчеләренең берсе Александр Букварев әйтүенчә, аларга дүшәмбе көнне прокуратура, салым полициясе һәм юстиция министрлыгы вәкилләре килгән. Букварев: "Без аларга бернинди документ та бирмәячәкбез. Алар безне әлегенә тикшерде инде һәм юстиция министрлыгында барлык документлар да бар" дип белдерде. Кеше хукуклары өчен оешмасы вәкиле Лев Пономарев бу тикшерү канунсыз рәвештә үткәрелә дип Мәскәү прокуроры Сергей Куденеевка шикаят юллаган. Пономарев мондый тикшерүне бары тик безнең канун бозуыбыз турында берәр мәгълүмәт булган очракта гына үткәрү рөхсәт ителә, әмма безгә андый нигез булуы турында әйтелмәде дип белдерде. Узган җомга көнне Amnesty International Русиядә хөкүмәттән тыш оешмаларга карата киң күләм тикшерүләр үткәрүне 2012 елда сивил җәмгыятьне чикләүче канунлар кертү белән башланган басымны тагын да көчәйтү дип бәяләүче белдерү чыгарган иде. Булат Мөхәммәтҗанов Азатлык радиосына Татарстанда тикшерүгә дучар оешмаларның хукук яклау эшчәнлеге белән шөгыльләнгәнлегенә, хакимият баш-баштаклыгын тәнкыйтьләүенә игътибар юнәлтеп, күрәсең, бу хакимиятләргә ошамыйдыр, диде.
Татарстан, если смотреть, по крайней мере, вот из тех организаций, которые я знаю, вроде бы как планируется проверить, конечно, так или иначе связаны с какими-то общественными делами, да, то есть в данном случае, допустим, я веду речь о, допустим, правозащитных организациях, да, конечно, у них очень много резонансных дел, которые, так сказать, затрагивают властные структуры, скажем так, освещают произвол органов власти. Безусловно, наверное, кому-то это не нравится. Вот Минюст сегодня заявил о том, что так или иначе проверка проводится в том числе для того, чтобы установить, так сказать, принадлежность так называемым иностранным агентам. Собственно, здесь, наверное, целый комплекс будет проверяться, но это, собственно, их задача. Нам, Казанскому правозащитному центру, допустим, как-то мы особо не опасаемся проверки, потому что, в общем-то, наша деятельность, она всегда была под пристальным вниманием там, контролирующих правоохранительных органов. И, если помните, в 2009 году у нас была такая массированная атака со стороны правоохранительных органов, в частности МВД, проверялись возможные нарушения, связанные с неуплатой налогов, там уходом, да, от уплаты налогов, неуплаты налогов. Но, в общем-то, ничего не нашли. И Минюст нас проверял неоднократно. В общем-то, поэтому просто это, конечно, это так или иначе вносит некую нервозность лишний раз, так сказать, да. Причем пока, как я еще раз говорю, основания для проведения проверки, я вот пока говорю про Казанский правозащитный центр, она непонятна. Опять-таки, должна быть какая-то обоснованность в этом. Этой обоснованности я не вижу.
Душәмбе көнне Уфада азаплауларга каршы комитетның Башкортстан бүлегенең дә шундый тикшерүгә дучар булуы турында хәбәр ителде. Новосибирский Җәмигъ мәчете имамы Нәкыйб Шакирҗанов Азатлык радиосына тикшерүчеләрнең мәчет эшчәнлеге турында документларны алып киткәнлеген белдерде.
Ну, тикшерүләр учредительных документларының копияларын алдылар да, пока хәбәр юк. Собственность кабулган свидетельстволарын копияларын, свидетельный документларын копияларын алды. Минем жилләр, үйләр, мәчетләр бөтенесе собственность общины. Абыкка задание бирген прокуратура по проверке итергә.
Нәкыйб Шакирҗанов әйтүнчә, Новосибирский Җәмигъ мәчетен әле күптән түлгенә.
Наив Акмалны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кармаш.
Франция тышкы эшләр министрлыгы белдерүенә караганда, Россиядә француз теле дәресләрен алып баручы Альянс Франсез Самара оешмасы тикшерелгән. Париж Мәскәүдән аңлатмалар таләп итә. Тикшерүләргә борчылу бу көннәрдә Америка Кушма Штатлары һәм Германиядән килде. Дүшәмбе көнне прокуратура, юстиция министрлыгы һәм салым хезмәте хөкүмәттән бәйсез оешмаларда тикшерү башлады. Тикшерүнең максаты узган ел кабул ителгән чит ил агентлары турындагы канунны бозучыларны ачыклап җәзага тарту. Чит илләрдән финансланган һәм теркелмәгән оешмаларны жаза көтә. Агора хокук яклау үзәге башлыгы Павел Чиков сүзләренә караганда, тикшерүләр Русиянең 16 төбәгендә 50ләп оешмада узды. Бүген Агораның үзендә тикшерүләр бара, Чиков прокуратурага чакырылган. Amnesty International исемле хокук яклау оешмасы Төркия хакимиятләрен сүз иреген бозуда һәм кеше хокуклары бозылуын туктату өчен илнең канунларын тәртипкә китерүне кичектерүдә гаепләп чыкты. Хокук яклаучылар Төркиядә ел саен йөзләгән сәяси активист һәм журналистлар кулга алына, сәяси зәрлекләүгә дучар була дип белдерә. Пакистан кешеләренең Афганстан вилаетын утка тотуыннан соң туган киеренкелек сурәтендә Афганстан алдан планлаштырылган уртак хәрби күнегүләргә үз вәкилчелеген җибәрүдән баш тартты. 11 кешелек афган милли гаскәрләре төркеме Пакистанның Квета вилаетенә барырга тиеш иде. Афганстан тышкы эшләр министрлыгы чәршәмбе көнне ясаган белдерүдә 25-26 март көннәрендә Афганстанның Кунар вилаетенә һөҗүм сәбәпле Пакистанга сәфәрдән баш тартабыз дигән. Америка Кушма Штатлары тарихында беренче тапкыр президент һәм аның гаиләсенең сак хезмәте башлыгы итеп хатын-кыз Джулия Пирсон билгеләнде. Бу карарын президент Барак Обама үзе игълан итте. Бу вазифага билгеләнгән кешегә Конгресс раслауы кирәк түгел. Хезмәтнең элекке башлыгы Марк Салливан урыныннан китүе турында белдерде. Бер ел элек президентның сак хезмәте вәкилләре Обаманың Колумбиягә сәфәренә әзерлек чаралары вакытында җирле фахишәләр белән тотылган иде. Бу вакыйгадан соң 8 кеше эштән кулды. Татарстан прокуратурасы Казан шәһәр башлыгының беренче урынбасары Иршат Минкинның декларациягә теркәлмәгән 1535 квадрат метрлы җир кишәре булуын ачыклаган. Минкин бу милкәт турында мәгълүматны 2010 һәм 2011 елларда тапшырган декларацияләренә кертергә тиеш булган. Прокуратура Минкин коррупциягә каршы көрәш федераль канунын һәм шәһәр канунларын бозган дигән нәтиҗә ясады. 2010 елда шәһәр башлыгы Илсур Метшин Минкинны шәһәр идарәсе хезмәткәрләренең эш кагыйдәләрен үтәүен күзәтү һәм низакларны булдырмау комиссиясе башлыгы итеп билгеләгән булган. Прокуратура кушуы белән Минкин бу урыныннан алынган яңа комиссия расланган. Илсур Метшин Минкинга шелтә белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән утырышы узды. Анда Татарстанның кайбер милли хәрәкәт вәкилләренә үпкә белдерелде. Республикада киләчәктә дә авылларда мәктәпләрнең ябылуы дәвам итәчәк. Бу һәм башка хәбәрләр белән тулырак итеп Мөнир Вафин таныштыра.
Башкорт аксакаллары тәкъдиме шурасы буенча бер төркем башкорт җәмәгатьчелеге республика прокуратурасына мөрәҗәгать күндерде. Ул мәгариф һәм сәламәтлек саклау проблемалары уңаеннан күптән түгел республиканың мәгариф министры урынбасары Венера Вәлиева 2012-2013 уку елларында узганы белән чагыштырганда 147 мәктәп ябылуын, 150-сенең статусы төшүен ирештергән иде. Республика хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Лилия Гомәрова быел 96 мәктәп ябылачагын һәм 222-сенең статуслары үзгәртеләчәген хәбәр итте. Күпчелек мәктәпләренең авылларда ябылуы көтелә, чөнки төп сәбәп итеп, аларда балалар аз булуы китерелә. Кыскартулар һәм ябулар авыллардагы фельдшер бүлекләре һәм хастаханәләргә дә кагылачак. Чөнки республиканың сәламәтлек саклау министры Георгий Шибаев сүзләренә караганда, алдагы 5 елда табибларның хезмәт хакы 200%-ка артырга тиеш, аны күтәрү өчен акча юк. Республиканың мәгариф министры Әлфис Гаязов башлангыч мәктәпләр ябылмаячак, ләкин урта сыныфларда 1-2 бала уку, ул инде укыту түгел, ә репетиторлык дип ирештергән иде. Мәгариф министры сүзләренчә, ел саен 5000 укучы кими, шуңа уку йортларының санына түгел, ә сыйфатына басым ясарга кирәк. Прокуратурага мөрәҗәгать итүче башкорт җәмәгатьчелеге мәктәпләр һәм сәламәтлек саклау бүлекләре ябылуының канунлыгын тикшерүне сорый. Алар уенча мәктәпләр, фельдшерлык бүлекләре авыл халкы җыеннарыннан башка ябылырга тиеш түгел.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Башкортстан ТИУы вәкилләре узган ел Казанда булып кайткан иделәр. Алар анда 24 март узган урам җыенында һәм татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышында катнашкан иделәр. Ул утырышта Бөтендөнья татар иҗтимагый үзәге, Милли мәҗлес, Азатлык татар яшьләре берлеге, Татарстан аксакаллары оешмасы, Алтын Урда һәм кайбер тагы башка оешма вәкилләре катнашкан. Башкортстан ягыннан катнашкан төркем җитәкчесе, Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәйенов анда чыгыш ясаган сөйләде.
Кымыз килеп, ишәләр дә кочаклашып кайтып китәләр, ишәләр дә кайтып китәләр, мин әйтәм. Алай булырга тиеш түгел. Без 2 миллионга якын татарлар шундый хәлдә торабыз, мин әйтәм. Ә сез ләммин бер нәрсә дә ычкындырмыйсыз безнең турыда. Безне юк кебек. Как будто Башкортстанда ут күршеләребез башкортлар, киләсез дә башкортлар гына бар. Ә без юк. Безне сез кая куйдыгыз? Списать иттегез, мин әйтәм. Фәүзия үзе булгач, аңа төрттереп әйттем. Мин әйтәм, менә Фәүзия апа да, һәм башкалар да, менә безнең Зәки абый да, шулай үзе Башкортстанны булуга карамастан, гел безгә әйтеп килделәр, сез ния башкортлар белән сызгышасыз. Безгә кирәк суверенитет, менә Башкортстан безгә поддержка, ә сез анда башкортлар белән сызгышып безнең нине суверенитетны битерәсез. Фаузия апа башын ийеп утырды инде зрак. Менә тә моны булды Фаузия апа шундый хәлләр дип төрттереп әйтте моңа. Шуннан бүтәннәрдә менә тәм шулай булды Ренат Закиров. Постоянно килеп бергә Муртаза белән кочаклашып, аның кочагына чыкмады. Шуннан кайтып сөйләде алда гөл дип. Сез менә әйтәм нәрсә? Татарстанның теге суверенитетын якларга Башкортстанга чыксагыз, шул 10% тәшкил итмәгән башкортларга менә әйтәм, ставка ясасыз. Менә тәм сез 2 миллион татарны кая куясыз. Менә тәм моны 2003 елдагы сайлаулар күрсәтте, татарның электоратының көчен нинди икәнен. Әгәр дә моны татарлар каршы тавыш бирсәләр, республиканың булуына Башкортстанның как таковой. Мы там республика булмаячак. Референдум ясасалар шундый мәйтәм. Аны ясатачаклар. Мы там татарлар башкасында яшәүче. Алар күбесе мәйтәм. Хәзер шундый фикергә килде. Бу республикада безгә көн күрү юк монда, безгә тел юк, бер нәрсә дә юк монда. Киләчәк юк безнең монда. Шуның өчен мәйтәм, алар барса да Уфа губернасына яклап булачак.
Ортабан Рәмил Хөсәйенов, Татарстанның азатлык оешмасы рәисе һәм Алтын Урда хәрәкәте вәкилләренең башкорт оешмалары җитәкчеләре белән очрашып китүе турында сөйләгәнендә әйтте.
Шундый сүзләр әйтелде инде. Минем тарафтан анда барсалар риза булып утырдылар. Башларын иеп утырдылар, между прочим, татарлар. Мен әйтәм, менә Ноилда килеп бериде башкортлар белән кочаклашып. Мен әйтәм, нәрсә, әле маңгаяңа бермәдеме, мен әйтәм, бутырма. Шул сез син баскан торма. Башкортлар белән йөрде, азатлык рәисе. Әйе, әйе дип булды башкага утыра инде. Шуннан Даниска да әйтәм инде, менә тоже килеп бериде, күреште башкортлар белән. Алар белән уртак тел табу. Аларга безнең белән берләшү не выгодно. Алар уйлыйлар анда, әйбәт татарлар менә Татарстанда. То есть алар әйтә, татарның поддержкасы, ул Татарстанның поддержкасы. Ә безне алар күреп тә белми. Бар дип тә белмиләр безне. Бернинди игътибар кылмый. Безнең төп мәсьәлә шушы тел. Тел безнең теге, менә резолюциядә без әйттек, Россия күләмендә эшләргә кирәк. Әйдә, без аның өчен бергә эшлик. Шуңа мәйтәм, менә сез бит дәүләт тарафыннанмы, яки милли оешмалар тарафыннанмы, Казаннан бер сүз ишеттерсәгез, менә безнең безгә поддержка ясап, мен әйтәм, безнең халык бит сусап көтеп тора сездән сүзне. Сездән бит бер нәрсә дә чыкмый мәйтәм. Беркем төшкермәдә бит мәйтәм безнең якка. Сез бит безнең рухи кыбла, Казан булып кала безнең рухи кыбла, Уфа түгел. Менә шул кирәк мәйтәм безгә поддержка, шуны көтәбез без. Ә сездән бер нәрсә дә чыкмый мәйтәм. Ничек ул шулай? Шулай буламы инде? Барса да башына иеп утырды инде бөтен хәрәкәт.
Рәмил Хөсәйенов кайбер тәкъдимнәр белән дә чыккан.
Татарстандагы барлык татар оешмаларына киләчәктә Башкортстан белән Татарстан республикаларының мөнәсәбәтләрен киңәйтеп җибәрү эшләрен башкарганда, иң беренче нәүбәттә Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге белән эш итәргә. Төз алар килеп теге безнең баш аша йөрергә тиеш түгел, тегеләр белән согласовать әле кемнәр белән. Менә безнең татарлар аша сөйләшергә тиеш, татарлар белән. Татарлар ярты 50% почти тәшкил итә. Шулай булгач, аның белән исәпләшергә кирәк. Алар аны барса белән дә ризалаштылар, кул чаптылар, рәхмәт әйттеләр, менә бик әйбәт сүзләр әйтелде дип, дөрес әйттегез диделәр. Ну, мин дә әйттем инде аларга, менә без бит сез әзрәк монда Татарстаннан югарырак карагыз. Безнең бит татарның территориясе Татарстан белән генә чикләнмәй. Ул бит теге татарский пролив юкка гына атылмаган шулай дип. Аны беләсем татарский пролив. Тегендә мен әйтәм, Дунай елгасы бар, анда бит бөтен җирдә татарлар сибелеп яши. И шуның иң күбе менә монда тора мен әйтәм. Сезнең белән тин күбрәк булмаса әле Башкортстандагы татарлар. Шуңа мен әйтәм, сезнең бөтен мондагы теге сафларыгызны, бөтен теге күп монда теге правительство җитәкчеләре, хөкүмәт, дәүләт җитәкчеләре, күп мо язучылар, шагыйрьләр, композиторлар Башкортстаннан чыккан бит мен әйтәм. Анда бит элита яши мен әйтәм безнең. Башкортстан булмаса бит күп мо кеше булмас сезнең. Татарстан Донан арттыручылар. Безгә борылыгыз инде йөзегез белән әйтәм, ниһаят.
Рәмил Хөсәйенов сүзләренчә, алдагы атналарда Татарстанның кайбер татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең килүе көтелә. Анда Башкортстан татарлары проблемалары буенча сөйләшү узачак. Шулай ук башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре белән республикалар язмышы хакында түгәрәк өстәл узачак. Рәмил Хөсәйенов узган елның декабрендә Казанда үткән Бөтендөнья татар конгрессында Башкортстан проблемаларын карау буенча башкарма комитетта вазифа кертеләчәге карар ителүен искә төшүендә әйтте һәм ул эшне кузгату кирәклеген күтәрде.
Бөтен дөнья татар конгрессының ішінде бір нендер бүлікше ясарға керек деп. Башқырстан татарлары бойынша мәйдан. Олар пока қозғалмайшақ. Пока біз астаналарын күтілерін тасатмайбыз, олар қозғалмайшақ. Шының үшін бізге бір нендер шындай орган ясарға керек. Бізге башлап ебәрге, олар шындай инициативыны көрсе, шыннан да нендер іздікле іш басылғанын көрсе, олар да ашашақларына. Бізнің арттан, әлбетте. Хүкімет қоша мұнда, теге нәрсені бітіріп болмаса, оны возглавить надо. Если нельзя уничтожить движение, его надо возглавить.
Бұл Башқырстан татар іштимағы өзәге рейсі орынбасары Рәмил Хөсәйенов болды. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Интернет битләрендә Омскида славян язлы булмаган кешеләрне кибеткә кертмиләр дигән хәбәр таралды. Әлеге хәлне тикшерү өчен Омскида хәбәрчебез Розалия Сайганова әлеге Триумф кибетенә барды.
Триумф Омскида зур кибетләрнең берсе һәм шәһәрнең читендәрәк урнашкан. Халыкны шәһәр үзәгеннән махсус автобуслар йөртә. Интернет челтәрендә урысқа охшамаган кыяфәтле кешеләрне бу кибеткә кертмиләр дигән мәгълүматлар бар. бу дөресме деген сорауга кибет ишиндеги ял урынында отырып турган сатып алушы бир кимдә тыймый кирип иркендеп йөрүргә мөмкин дип җавап бирде. Ул үзенең казак милләтеннән булуын әйтте.
Это радиозатлык татар телендә. Триумф, так скажем, да, людей с неславянской внешностью не пускают. Вы не сталкивались с такой проблемой в этот магазин именно, в Триумф?
Нет.
Нет, да? Вы свободно заходите?
Да.
А вы кто будете по национальности?
Казах.
Никогда не говорят, что там где-то нельзя, где-то это не русский там.
Ну, прохожие иногда.
Иногда.
Бывает, да. Ну, просто люди такие, какие-то такие... Маленько. В других странах как-то нам более политкорректные как-то, нежели чем здесь.
Здесь родились, в Омске проживаете?
Угу.
Свой язык знаете?
Да.
Спасибо.
Озатлык хабарчысының шулык сұрауына кибетте соқлау системасын дәшілеуші қазақ егетті, біз бары тек пішырақ үш кемнәрінде келушілеріне кіртмейбіз. Мұннан ирақ түгіл көпір астында дәшілеуші өзбәкләріне. Жетмәсе ойнықта болмайлар. Сатып алушыларға да шамай анды хәл. Мен өзімді орыс түгіл. Мұнда ішлем милетіме қарап, жәбірлеуші йоқ дейді.
Что это неправда?
Это неправда. Откуда слухи?
Слухи это идут от того, что от узбеков, мне кажется, вот их не пускали, потому что их часто встречаем в грязных вещах. Они здесь под мостами работают, гастарбайтеры или не знаю, как это назвать. Они сюда в грязных, пьяные приходят. Мы их не запускали, большинство их, узбеков. Из-за этого они там, панику открыли. Внешний вид грязный был, неопрятный. И алкогольный, состояние алкогольного опьянения. Они всегда пьют, пьяные приходят сюда. И покупателям это не нравится. Из-за этого мы их не пускали. А то, что вот мы запускали не славянской внешности, это неправда. Всех запускаем. Вот сам работу здесь тоже. Тоже не русские, все у нас все нормально.
Дөрестән дә, ишек төбендә кергән, чыккан кешеләрне карап торучылар, сакчылар яисә полиция хезмәткәрләре күренмәде. Кибет ишендә сатып алучыларның төрлесен, славян кыяфәтлеләрендә, Кавказ яисә Урта Азия халкына охшаганнарын да күрергә мөмкин иде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Халыкара театр көне алдыннан Оренбургның Максим Горький исемендәге драма театрында Оренбургская лир исемле өлкә губернаторының иң зур бүләге тапшырылды. Бу бүләккә татарлар да лайык булды. Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Әлеге премия әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә зур казанышларга ия булучыларга һәм 2012 елда иң яхшы ел актеры номинациясендә җиңүчеләргә бирелде. Узган еллардан аермалы буларак әлеге номинантларның саны 5 түгел, ә 2-ләп артты. Бүләкләү фонды да 1 миллионга күтәрелде. Оренбург лирасы сәнгать өлкәсендәге төрле юнәлешләрне һәм жанрларны үз кулашына алды. Алар арасында язучылар, рәссамнар, артистлар, музыкантлар, хореографлар. 10 премияның берсе Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрының иҗат төркеменә Мольерның Плутни Скапыны, ягъни Хәйләкәр уеннары өчен тапшырылды. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Рөстәм Абдуллаев, рәссамы Пётр Плотников һәм хореографы Сергей Тишков. Театр репертуарындагы спектакльләрнең күпчелеге дә әлеге иҗат төркеменең хезмәте. Рәссам Пётр Плотников һәм хореограф Сергей Тишков әлеге спектакль хакында түбәндәгеләрне сөйләделәр.
Новая какая-то волна, новая интерпретация, так что-то новое всегда интересно. Молодые актеры, молодая волна, молодые взгляды, новый подход к спектаклю, новая концепция. Это интересно.
У нас было много вариантов. То, что мы выбрали, и то, что у нас получилось, и за что мы получили премию.
Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев беренче лираны 2004 елда Алиаскар Камалның «Банкрот» спектакле өчен алган иде.
Рустам Абдрашидович Абдулаев, режиссер-постановщик спектакля.
Біздің театрда шетел спектакльдары көп болады. Бигрәк тә мына классика. Шуңа күрә худсовет бергә уйлашып менә шул Мольерның «Проделки Скапына» дигән пьесасын, аны «Хәйләкәр уеннары» дигән исемен бирдек. Шуны алырга булдык. Ул спектакльны куяр өчен инде бездә дә кызыклы фикерләр бар иде кебек. Һәм менә художникны чакырдык, Плотниковны. Бүгеләрне куйды безнең Тишков, Россиянең атказан артисты. Ничектер яшьләрчә карап, шаярызмы дигәндәй, бераз гына шунда көлеп, елмаеп шул спектакльны эшләдек. Күңелле барды. Әмма ләкин спектакль барып чыкты һәм ниһаять менә ул спектакль тамашачылар башлады. Менә инде хәзер шул спектакль өчен безнең Оренбург өлкәсенең иң югары премиясе инде бу. Оренбургский лира дип атала. Шуны бирделәр. Эшләгән кеше шулай бәйләгәч, безгә дә күңелле, артистларга да күңелле, гомумән бөтен минемчә безнең халык тамашачыларына рәхмәт. Билгеле, спектакльнең уңышында төп рольне уйнаучы Алмаз Мостафинга да әйтәсем килә. Әле бик күп рольләр уйнамаса да, әмма ләкин менә бу рольне әйбәт итеп, матур итеп, шаяр тамашачы белән айтырган бер образ иҗат итте. Һәм шуның белән үзе дә канәгатьтән булгандыр.
Хайякар уйыннары спектаклиннән эзләп тыңлап үтегез.
Сезнең кайтуыгыз мине шул кадәр шат судай. Салмас Капаев, мин югында мин кушканнарның бик хайбат үтәгәсен икән. Улымны үзен мин югында ничек яхшы тотканын сөйләп торасылай бу. Сәләтлегез бу аруына судай. Дарманнар тугыр, диндар сауда тоқтамашын. Бер сүз алашмыйсың. Ничек кирип кайттыгызсың судай? Ничек кирип кайттыгыз?
Аллаһка шөкер булдырма мине. Мара бу патпахтан сорды кайба кайып ди.
Нәрсәсе? Су, су.
Нәрсәсе?
Ай, син нәрсәсе? Ишетмәдең мине? Аларның монда мин югында нәрсә кылганнарын ишетмәдең мине?
Бараз ишеттем. Юк бар шунда судай.
Татар театрында махсус актерлык белемнәре булмаучылар да эшли. Аларны актерлык остасына Рөстәм Абдуллаев өйрәтә. Шуңа да театр дөньясында Абдуллаев мәктәбе дигән термин киң таралган. Андый актерларның берсе Мольерның Хайлякар уеннарында төп рольне Скапенны башкаручы яшь актер Алмаз Мустафин. Актерга Скапен роле өчен өлкә мәдәният министрлыгының махсус премиясе тапшырылды. Тантанада бүләкләнүчеләр арасында театр дөньясында танылган шәхесләр дә бар иде. Максим Горький исемендәге Оренбург драма театрының сәнгать җитәкчесе Рифкат Исрафилов, Оренбург драма театры актеры, бүгенге көндә Уфа драма театрының режиссеры Олег Ханов, Оренбург драма театры актрисасы Алсу Шәмсетдинова. Актерның авыр хезмәтен аңлаучылар үз коллегалары өчен шат дип сөйләде Русиянең атказанган артисткасы Лидия Абдуллаева.
Бездәге театрыбыз шәһәр уртасында шундый уңышларга ирешү. Мин уйлыйм, андый бәяне алу үзе бер зур җиңү дип әйтәсе килә. Шуңа күрә мин рәхмәтемне әйтәсем килә. Безне онытмыйлар Оренбург театрында эшләп, үзебезнең дәрәҗәбез, үзебезнең урыныбыз бар. Киләчәктә дә әнә шундый бәйрәмнәр күбрәк булсын, безне игътибар итселәр, безгә согласуна. Бик зур рәхмәт, бәйрәм.
Татарстан белән Башкортстаннан тыш Русиядә 23 ел буе эшләп килүче бердәнбер татар дәүләт драма театры үз урынында тамашачысын да тапты. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмәндә бөтен Русия түгәрәк уен фольклор фестивалена әзерлек кысаларында Себер татарлары бәйет мөнәҗәтләре яңгырады, уеннары, бәйрәмнәре искә төшерелде. Шара төзүче мәдәният сараенда узды. Алсу Кырмашын тыңлыйк.
Шара бөтен Русия түгәрәк уен фольклор фестиваленә әзерлек иде. Аны өлкә татар конгрессы менә инде 3-нче ел оештыра. Русиядә әзерлек туры шулай киң күләмдә үткән бердәнбер төбәк ул Төмән өлкәсе. Фестивальнең авторы булып конгресста мәдәният департаментын җитәкләгән Вәлимә Ташкалова исәпләнә. Ул ел саен һәр районга үзе барып, талантларны барлый, фольклорга кагылышлы үзенчәлекләрне аңлата, җитешмәгән якларын күрсәтеп йөри. Бу күтәрелеш Төмәндә үткән Русия көлем түгәрәк уйыннан соң башланып китте. Һәм барлык татарлар күпләп яшәгән районнарда борынгыдан сакланып килгән җәүһәрләребез белән кызыксыну уятты. Күп уеннар, җырлар, табышмаклар, бәйрәмнәр югалган, онытылган. Шуңа да мәдәният белгечләре өлкән буыннардан бер төкләп сорашып, белгәннәрен композицияләр төзеп сәхнәгә алып чыга башлады. Шулкадәр энтузиазм, дәрт белән яратып башкардылар ки, чыгышларын бөтен Россия күләмендәге фестивальдә төмәннәр турында гына сүз бар иде. Берничә номинациядә алар лауреат дипломантлар булды. Төмән районының Шыкчы авылыннан килгән Гаяз Габдуллин җитәкчелегендәге Шытыр-шатыр балалар фольклор антнографик коллективы, Түбән Тәүде районының Торман авылыннан Җәхфәр Касымов җитәкчелегендәге Саз фольклор этнографик төркеме генә ни тора. Алар берничә номинациядә катнашырга һәм җиңү яуларга мөмкинлек тапканнар. Быелгы бәйгедә дә сынатмадылар. Һәр кайсы залның көчле алкышы белән бүләкләнүе өстенә мәртәбәле жюри әгъзалары кулыннан да дипломнар алуга иреште. Ә жюри рәисе Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе, фольклорның яңадан җанлануының бер сәбәпчесе, бу эштә көчен сәламәтлеген аямаучы Фәнзилә Җәүһәрова иде. Фестиваль барышында сәхнә түрен районнарда беренче урыннарны яулаган үзешчәннәр биләде. Алар каз өмәсе, кичке уен, кунак каршылау, су буенда күк корбанлык йолаларын төрлечә тидереп, мөнәҗәтләр халык җырларын җырлап, милли уен коралларында уйнап күрсәтте. Залдагы халыкның кайсысы кушылып җырлап, кайсысы үткәннәрен искә төшереп елап та утырды. Әле дә килгәнмен бу фестивальгә, нинди яхшы итеп уйныйлар. Бу бәйрәмнәр безнең күңелдә генә саклана шул. Хәзер онытылды алар. Алайса доңгыр-доңгырлар туйдырды. Менә кая ул ватан, рух. Ул карт нәмнең җырларын ишеткәч үзен тыңлагандай булдым. Рәхмәт оештыручыларга дип де азатлык хәбәрчесенә Нәфисә Исхакова. Лауреатлар шатланып бүләкләрен чыгып алганда, башкалар тагын да тырышырга кирәклегенә төшенеп, алдагы көн турында да уйлана башлады. Сибирдә фольклорның асылы сакланган, монда язу туган чук барлыкка килгән халык авыз иҗаты әсәрләрен буыннан буынга, телдән телгә күчеп, әбиләребезнең буынына кадәр килеп җитә алган. Сибирдә шиксез байлык яшеренеп ята әле диләр бу якларда этнографик экспедицияләр үткәрүче галимнәр. Шул байлыкны эзләп табу дөньяга таныту бурычы йөкләнә бүгенге яшь буынга. Өлкәннәр кими, китаплар гына ярдәмгә килергә мөмкин. Бу бәйгедә шул рухи мирасны тирәнгә төшеп эзләнү артык чагылмады. Бу турыда Фәнзилә Җәүһәрова да үз фикерен белдерде. Быелгы фестиваль белән бик канәгать түгел мин. Тирәннән борынгы катламнардан алынган нәкъ менә Сибир татарлары фольклоры аз булды. Миңа Вагай районының 9 авылыннан килгән Зәйникамал Әлмөхәммәтованың мөнәҗәте ошады. Анда бу як татарларындагыча тамак төбеннән чыккан калын тавыш үзенчәлекле көй бар иде. Күренешләрдә шоуга күбрәк әһәмият бирә башлаганнар. Эстрада стиленә кереп китәләр, башка еллардан кабатлаулары шырый. Эстрада артистларга бик бай. Безнең максат халыкка кызыклы тамаша әзерләү түгел, ә халыкның әби-бабалардан сакланган эчке дөньясын, яшәешен, характерын чагылдырган милли җәүһәрләрне эзләп табу, үстерү һәм саклау, диде Фәнзилә Җәүһәрова. Милләтнең яшәеше, алга бару өчен аның үткәнен белүе, тарихи хәтергә ия булуы кирәк. Буларның бузылмаган өлеше фольклор да сакланып калган. Шуңа да тарих төпкәләрендә тирәнрәк төшеп эзләнәсе иде. Монда Сибир татарларының фольклор үрнәкләрен җыйган галимнәр әсәрләре дә ярдәмгә килә ала. Әле аларның бастырылмаганнары да шиксездер. Оештыручылар чын халыкчан иҗатны күрергә хыяллана. Эзләнергә өйрәнгән мәдәният белгечләре киләсе елда Сибир татарлары менә нинди икән алар дип тел шартлатырлык чыгышлары белән куандырырлар әле. Хәзергә аларның иң осталары җәен Казанда бөтен дөнья универсиадасы вакытында тәкъдим ителәчәк тамашага әзерләнә.
Алсу Кырмашны тыңладык. Әлеге чараның фотоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Биектау районы үзәгендәге Бәләкеч балалар бакчасының татар теле укытучысы Гөлчәйрә Насырова белдергәнчә, татар балалары ана телен начар өйрәнә, ә урыс балалар татарчаны тизрәк үзләштерә. Балалар бакчасында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булды.
Биектау район үзәгендәге Бәләкеч балалар бакчасына килгәндә төш вакыты иде. Кичкенә төркемдә йокларга ятканнар, ә менә зурраклар әле йокларга өлгермәгән. Районның балалар бакчаларында 20 елга якын татар телен өйрәтүче Гөлчәйрә Насырова рус балалары белән шөгыльләнә иде.
Исәнмесез, саумысыз. Ленчиксен?
Рәхмәт, рәхмәт, бик яхшы.
Кыяшлы
иртә кебек, тукай телен, татар телен, өйрәнмәгә
дик
тиздә.
Хәерле иртә белән.
Хәерле иртә, миңға хәерле иртә.
Синең исемең ничек?
Минем исемем Илюша.
Әтеңнең исеме? Әти. Кем әле?
Папа, как зовут папу, скажи?
Дима.
Дима, әнеңнең исеме?
Әни.
Мама.
Мама, как зовут?
Лена.
Балалар белән аралашканнан соң Гөлчирә Насирова белән дә әңгәмә корып алдык.
Мин 25 ел балалар бакчасында эшлим инде. 19 ел балаларны татар телен өйрәтәм. Рус балаларына татар теле, татар балаларына ана тел өйрәтәм.
Үзегез сез тәрбиячы булырга хыялыгыз?
Үзем балачакта хыялым, ике хыялым бар иде, берсе тегүче булырга, икенчесе тәрбиячы булырга.
Эшләү дәверендә ничек тел кулланылса үзгәреш кичерә? Балалар бакчасында бигрәк тә.
Рус балаларын өйрәтергә җайлары татар теленә. Нигәдер ана татар балаларына ана телен өйрәтү бик авыр. Олып, бәлкі ғайледен сөйләшмәдендер инде. Әмінә өз балаларын, алар бен занетін алып барға көңілдерек, алар тарышырақ тарегедер.
Әттіянділерің тілеген чекмізгәдер. Әлігерек татар тілін үйәдерге ашығып тұралар ма? Қазір көбірек ашығып тұралар ма?
Қазір көбірек ашығып тұралар мәктепте. Кирек тип санайлардыр ма инде? Бұндан көбірек пайдаланады білі.
Бұндан ше ешлік дәрсінің бұл?
Бұл балалар чығарылыш группасы балалар, алар 6 ешлік. Алар бұл мәктепке кетеді.
Сіз алардың мақсус программ бойынша
еліпсіз? Әйе, мен өзім 19-шы елда модель технологиясы қолланып, турыс балана татар тілі үйреті. Мен бұл модель технологиясын татар балана ана тілі үйреті де қолланыға тілегім бар енді.
Дейді Гүлширә Насирова, оларға әлі балалар 2 тілде 62 сөз білерге тиеш деген республика программы келмеген еді. Гүлширә Насирова балаларға татар тілін үйретуде проблем болмаяшақ деп ышандырды. Әлеге Бәләкәш исемле балалар бакчасында айрым татар төркеме дә бар икән. Тәрбиячеләр сүзләренчә, бу балаларның әти-әниләре кыз улларын гел татар телендә тәрбияләүне сораганнар.
Бакчада 220 бала исәпләнә, һәм шулай ук 12 төркем, 12 төркем, шулай ук тәкимчелекләр өчен бер төркем бар, шулар арасында һәм безнең татар төркеме үзебезнең. Безнең группа төркемдә инде 15 бала, 15 бала.
Алар әти-әниләребез әйтеп бирәләр.
Әйе, үзләре әйтеп.
Гомумән менә 220 баланың якынча ничә проценты татарлар? Дәвасын 70 дип әйттеләр.
70 бардыр.
Әнче балалар менә сездән 15 кенә кеше икән.
Бездә 15 бала ничек дип әйтим, әти-әниләр үзләре риза булып татарча матур итеп сөйләшәбез өчен, татар гореф-гадәтләрен, әдәпләрен өйрәтер өчен безне шушы татар төркеменә бирделәр алар. Әти-әниләр үзләре ризалык белән без алар белән татарча сөйләшәбез, татар әдәпләрен, татарча бөтенесен өйрәтергә тырышабыз инде балаларга. Менә башладык әле безнең бакчаны ачылганнан бик аз, но инде безнең балаларда безнең уже әйтә алабыз, әз булса да алга китеш бар.
Яғни алар күні бойы сіздің бірі татарша ғана сөйлесе?
Татарша ғана сөйлесуге біз тырысамыз. Біздің балалар, конечно, алар өздері әйтеді бізге рус тілінде. Біз оларды қабылдатып, тағын татаршалаштырып, олар біздің тілмен шулай сөйлесеміз, араласамыз.
Дейді тәрбиеші Хәмдия Сафиуллина. Татар төркеменә килгән балалар барысы да ана телен белеп килми икән. Айгел Шакирова шулай ук татар төркемендәге тәрбияче. Ул балалар өчен татар телендә китаплар аз булуын да әйтте.
Төрлесе бар, татарча гына сөйләшкән балалар да бар. Шулай ук гаиләләрендә русча гына сөйләшеп, русча гына тәрбияләнгән балалар, аларга без татарча әйтәбез.
Әдәби дәвари.
Шулай ук җөмләләр төзеп сөйләшергә өйрәтәбез инде, әкренләп. Әкренләп.
Айгүлдәнтә, мамам папа дитә ишетә алыр.
Бездә берсе дә мамам папа дими, татарлары да, рус балалары да, шулай татарча әти әнине әйтәләр.
Кайда алабыз кулланылган әдәбият дим, шулай кәҗәләр дә алабыз уенда.
Эзләнәбез инде, җыелма төрле тупланмалардан инде. Хәзер татарча китаплар әз чыгала, менә әле генә яңа бер ике китап чыга башлады. Шул элек чыккан китаплардан, әлегегә басмалардан кулланып укытабыз, әзерләнәбез дәресләргә, тәрҗемә итәбез күбәйберне.
Диде Айгөл Шакирова. Биектау район үзәгендә Татарстан президентының Бәләкәш программы ярдәмендә төзелгән балалар бакчасы 2011 елның 11 ноябрендә ачыла.
Бәләкәш балалар бакчасында хәбәршебез Рөстәм Исхакый булды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.